a sɛbɛnni ben jigiya kan beo de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na, o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni danaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ. O min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi, wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ de kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn, an bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An badenma jula minw be an lamɛnna jamana bɛɛ la ni wagati n na, an ka fori be aw ye. Tilenbaliya hakɛ be bɔ den la cogo min na, an bena o de lase aw ma an ka bi ka denbaya kibaru la. Ayiwa ka tilenbaliya ko hakɛ bɔ o dagala, nka o hakɛ bɔ cogo ka kan ka kɛ ka kɛɲɛ ni cogoya ɲumanw ye, cogoya minnu ka kan ka kɔlɔsi. O la kelen ye ko ka tilenbaliya hakɛ bɔ den na ni a tɛ kɛ ni josobaya ye. Tuma caman la ni an bɛ ci fɔ la, a bɛ fɔ siɲɛ caman ka to ka kan bɔ ka taga. A mana se tuma dɔ la, an bɛ dimi, o bɛ kɛ sababu ye ka hakɛ bɔ den na k'a gosi. Kamasɔrɔ o cogo b'a to den bɛ to ka muruti ka jusutiɲɛ miiriliw kɛ a hakili la. A bɛ a manjigi siranya kosɔn ni kanuya tɛ. Nka ni a sɔrɔla ko hakɛ bɔla den la a ka filili dɔ lo kosɔn, munna an dusu sumalen kɔ an tɛ kɔsegi a ma k'a fɔ ko ne nimisala ka dimi kɔrɔ, i ka yafa ne ma.
Adventiste de l'Amen Kera.
cogoya filanan min be yen ka hakɛ bɔ den na o ye hakɛ min be bɔ den na o ka kan ka kɛɲɛ ni a ka filili ye. Hakɛ bɔ ma ka kan ka jate tɔɔrɔ ye filili kosɔn, nka ni hakɛ be bɔ den na o ka kan ka dɛmɛ ka faamuli sɔrɔ a ka filili kunko ko la. O kɔrɔ de ko bengebagaw be denmisɛnw ka fililiw hakɛ bɔla o la min na o ka kan ka o dɛmɛ ka hakili sɔrɔ ka se ka o yɛrɛ mina cogo dɔn o ka kokɛtaw nataw la. Denmisɛn ma kan ka sigi k'a fɔ ko ne fa wala ne ba be ne tɔɔrɔla kamasɔrɔ ne b'a sɛgɛla. O be se ka kɛ sababu ye ka to den tɛ foyi jate, a fana b'a damina ka muruti yen de. Ka den to a yɛrɛ sɔrɔ la, a ka kan ka to k'a faamu ko ni a fɔla ko duniɲalatigɛ, o kɔrɔ de ko ka kow ladegi, k'a faamu fana ko o degiliw fɔlɔw tɛ se ka dafa siɲɛ kelen na, k'a faamu fana ko a bena dɛsɛ ko dɔw la tuma dɔ la, nga fɔ a ka jija de ka taga ɲɛ ka to ka damina kokura fɔɔ kana se ka dafa. Hakɛ bɛ bɔla den na fɔ a ka kɛ ni hakili ye. Min bɛ nina den na k'a kɛ o fana ka kɛ wolomani ko ye ni o fana kana digi a la. K'a fara o kan aw ka miiri fɔlɔ dɔ ye sɔrɔ ka o ni den na ka tuguni aw kana kɔsegin ka na fɔ ko hali ni o tun ma kɛ o tun tɛ foyi tiɲɛ. Ni den ka kan ka fɛn dɔ kɛ a ka kan k'a da a la ko o ko tɔgɔ ko ka gɛlɛn ko aw mago bɛ o la. Mɔgɔkɔrɔba bɛ o ci fɔ den ye tuma min na a kumacogo ka kan ka kɛ ni ɲuman ye nka a ka jira fana ko fɔ a ka dafa. Den ka kan k'a faamu a bɛnkɛbagaw fɛ ko ni o ka o latigɛ ko dɔ la o t'a yɛlɛma fewu fɔ o ka dafa. bengebagaw be fanga sɔrɔ den ka ɲami na a be bɔ o de la. Tiɲɛla bengebagaw minw be to ka sɔngɔ ko o den tɛ o kan mina la, olu jogo ka fiɲɛ, o tɛ se k'u yɛrɛ latigɛ. A ka ɲɛ ka kan minɛli digi den la yani a ka san fila dafa a si tilew la. A be fɔ a ma o tuma la ko a ka minw kɛ o ma kan ka kɛɲɛ ni a sago ye. Nin cogo la a ma kan ka maga fɛn minw na, o yɔrɔ kana jɛnya la, nka aw ka kan ka a y'i kɔrɔ jira a la ni aw yɛrɛ tɛ bɔ aw ka kuma kan fana. Ni bengebaw ma se ka den bila kan minɛ sira kan, o bena kɛ sababu ye k'a bila kuncɛbaya ni yɛrɛfɛliw de la a ka diɲɛlatigɛ la.
An lamɛnnikɛlaw, a be Radio Mondial Adventiste de lamɛnni kɛra o min ye jigiya kan ye 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. An lamɛnnikɛlaw, ka aw to aw yɔrɔ, n'a b'a fɛ ka Bibulu kalan fana, kitabu caaman be an fɛ aw ta ye. O ye gwansan de ye, sarata la. Aouye Aka Sevekil Damalase Aoma, Anka adressi Flenye, Radio Mondiale Adventiste, BP 08 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mbafokotoum, Radio Mondiale Adventiste, 08 BP 1751, Abidjan 08. Radio Mondiale Adventiste de l'Amen Kera. Lamɛnnikɛlaw, aw k'a tulo majɔ tugun, an ka kibaru ma tila fɔlɔ. Aw t'a fɛ ka dunuya kɔnɔfɛnw dan cogo la wa? Aw t'a fɛ ka Ala ka mɔgɔbaw tagama cogo la wa? Ayiwa, n'a b'a fɛ ka lɔn ko Ala bɛ jurumokɛla kanu, aw ka kɛ k'an ka kibaru lamɛn, an bɛna Ala ka kuma sɛbɛnnen kalan aw ye.
Madema mumbe an la melani wati na jamana bela aiwa am ka furibe awi anga bika biblu kibaru la minkera sababu ye ka ala dili jabili wati jenya Daniel fermena odeko to la se awma. a sɛbɛla Daniyɛl kitabu la o surati tanna la ka damina aya tani fɔlɔna ma ka taa se tani filana ma ko o kɔ a y'a fɔ ne ye ko Daniyɛl ala b'i kanu i ka ne ka kuma fɔtaw kɔlɔsi wuli k'i jɔ sabu ne cira i ma sisan a kumana ne fɛ tuma min na ne yɛrɛyɛrɛtɔ wulila ka ne jɔ a y'a fɔ ne ye ko Daniyɛl i kana siran sabu kabini i ye i yɛrɛ majigi i ka ala ɲɛkɔrɔ don min na walisa i ka nin yirifɛn kɔrɔ faamu i ka delili jaabira ne nana i ka kuma fɔlen kosɔn ayiwa a ma fɔ k'a jira bibulu kɔnɔ fansi la ko mɔgɔw ka kan ka mɛlɛkɛ bato o ma kɛ ala ye yohana y'a jate wagati min na ko a ka kan k'i biri mɛlɛkɛ ɲɛfɛ k'a bato o mɛlɛkɛ y'a bari ni nin kumaw ye e yɛrɛ mina o la ne ye e baarakɛ ɲɔgɔn de ye o ni e balimaw ta ni o bɛ ni yesu ka seereya ye ala kɔni bato o laselen bɛ an ma yirali kitabu la o surati tani kɔnɔna o aya tana.
AB Radio Mondial Adventist de l'Amen Kera.
An ka bi diɲɛ tilew kɔnɔ bonya si tɛ yen min bɛ lase mɔgɔw ma ni o tɛmɛna bonya laseli ka Daniyɛl fanfɛ ka tugu mɛlɛkɛ y'a fɔ a ye ko e kanulen bɛ ala fɛ o ni a ta mɛlɛkɛw Daniyɛl ka majigili a ka nimisali a ta kanuya a ta mɔgɔw kɔni fanfɛ sankolola ko dɔnniya nege min tun b'a jusu la a ta muɲuli matigi ɲini ko la o bɛɛ tun kɛra sababu ye k'a ko diya sankolola sigibaaw bɛɛ ye o bonya bɛ lase mɔgɔw dɔw ma fana ni u b'a jate ko u ma kan ni o ye nka ala bɛ o kanu mɛlɛkɛ y'a dusu dayɛlɛ k'a fɔ Daniyɛl ma ko e kana siran ala ka mɛlɛkɛw man jugu k'a fɔ ko u b'a ɲini k'an tɔɔrɔ wa ka jalaki yɔrɔ sɔrɔ an na mɔgɔ dɔw b'a miiri cogo min na ko mɛlɛkɛw bɛ o yɛrɛ nafa de kɔ k'a ɲini ko an ka ninifɛnw kɛ u ye walisa u ka an bɔsi kow la ayiwa mɛlɛkɛ sɔbɛw kɔni ote o chogo la nga meleke jugu debe o silasifa o dam anganga ka mi don oyeko sangolola meleka o bankano o nyamna le bebe anga here soro ko dida o sebela o kula polika sebe chilena e bruka o ma surati folo ayata nana lako meleka o be te barake niwa u chilen be walisa miuna kisini chienta uka ulu magonye aywa danamo mo hali ni demesen ye krista ke a jigi ye meleke kelen be kɛ a gɛrɛfɛ k'a tila kojugu ma o laselen be an ma matiw kitabu surati 16 la o aya 10 ni 14 fɔlɔ la tile wala su wagati o wagati foyi tena se k'an tila mɛlɛkɛ ta kɔlɔsili la fɔɔ an be jurumu min mara an jusu la ka o kɛ o de be mɛlɛkɛ mabɔ an na n'o tɛ a be an gɛrɛfɛ k'an kɔlɔsi hali an kunsigi kelen o tena tunu o lasenen be an ma matiyo kitabu surati 10 aya 3 la o ni luka kitabu surati 21 aya 18 la daniyɛli ka seli jaabili daminɛla wagati min na an bena o ko lase aw ma an ka kibaru nata la
Badema o anka bika biblu kibaro la bandeni au badema ke kam Felix de la se aoma anga nyongo bendungere
an lamenikelao abe radio mondial adventist de lamenkera omi ejigya kanyi 08 bp 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An lamenike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana, kitabu tchama be an fe a ou tayi Ou yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin daman lase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventist 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
Fouati doke nyon fe Kake digya kan lamey O tumbe min lasila auma, oye ko, a sebe limbe. Radio Mondial Adventist de yo laben.
Mi ou ye ou bolo faranyona, ka ou laben, oye ase anikam Felix. Anga nyon bendoumbe.